Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon podržao zahtev za pokretanje istrage o navodima iz izveštaja Dika Martija o trgovini organima na Kosovu i Metohiji. Glavni haški tužilac Serž Bramerc u poseti Beogradu uoči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti.
U tehničkim aspektima saradnje nema nikakvih problema. Što se tiče begunaca, naravno da je to problem, međutim mislim da niko ne sumnja u političku volju Srbije da se to pitanje reši.
Postignut sporazum o priznanju krivice za šestoro optuženih za skrivanje haškog optuženika Stojana Župljanina. Predsednik Tadić ocenio da je Srbija na nogama izdržala svetsku ekonomsku krizu i da će pozitivne efekte antikrizne politike građani osetiti tek krajem godine. NATO snage ponovo bombardovale centar Tripolija. Ujedinjene nacije zatražile prekid sukoba u Libiji. Narodni muzej obeležava 167. rođendan. Sutra sunčana temperatura do 23 stepena. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon prosledio je članicama Saveta bezbednosti zahtev Srbije da to telo pokrene istragu o navodima iz izveštaja specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija o trgovini organima na Kosovu i Metohiji i ujedno podržao nezavisnu istragu o tome. Objavljeno je na sajtu Ujedinjenih nacija. Ban Ki-moon je u svom najnovijem tromesečnom izveštaju o Kosovu i Metohiji, o kojem će Savet bezbednosti raspravljati u četvrtak, naveo da je potrebna temeljna, nepristrasna i nezavisna istraga o trgovini ljudskim organima na Kosovu, sa snažnim programom zaštite svedoka i punom saradnjom svih strana.
Na mesnom groblju u Vrbovljanima u zapadnoj Slavoniji počela je ekshumacija posmrtnih ostataka Srba stradalih u akciji Hrvatske vojske i policije Bljesak u proleće 1995. godine. U ekshumaciji, koja će trajati 5 dana, bit će uzeti uzorci radi identifikacije žrtava DNK analizom. Obaveće ih nadležni hrvatski organi, a prisustvovaće i stručni tim Komisije vlade Srbije za nestala lica.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc za nekoliko sati stiže u dvodnevnu posetu Beogradu. Uoči posete Bramerc je rekao da nije zadovoljan saradnjom Srbije sa Hagom, da Beograd može da uradi više, kao i da bi Evropska unija i dalje trebalo da uslovljava Srbiju. Prema oceni analitičara, Srbija zaista čini sve kako bi završila saradnju sa Haškim tribunalom. Jelena Perendija.
Pred posetu Beogradu, glavni haški tužilac Serž Bramerc ponovio je ono što čujemo svaki put kada dođe. Hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića nema alternativu. Iako je poručio da Srbija može da uradi više po ovom pitanju, šef vladine kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Ignjatović kaže za Radio Beograd 1 da se saradnja Srbije i tribunala ne može svesti samo na hapšenje Mladića i Hadžića.
Srbija je puno uradila u saradnji. Srbija je do sada isporučila 43 lica Haškom tribunalu. Što se tiče begunaca, naravno da je to problem, međutim mislim da niko ne sumnja u političku volju Srbije da se to pitanje reši. Potrebe za beguncima su stalne i mislim da njih dvojica moraju da se privedu pravdi. Ne treba očekivati ništa dramatično.
Politički analitičar Milan Nikolić kaže da je teško reći da li smo mogli da uradimo više u saradnji sa tribunalom. On je za naš program rekao i da bi Evropska unija trebalo da promeni pristup prema Srbiji, jer princip štapa i šargarepe očigledno nije dobar.
Ne mora biti krivica na nama i ne moramo mi biti baš ti koji prave probleme. Ono što ja znam jeste da su i strane službe uključene u potragu za Mladićem. Znači, ako oni ne mogu da ga nađu, onda je to potvrda, ni mi ne možemo da ga nađemo. Evropa bi također morala bude prosto malo više proaktivna i da u razgovoru sa gospodinom Bramercom objasni da ni njihove službe ne mogu da nađe ove ljude. Prema tome, taj pritisak sami na Srbiju ne služi ničemu osim da gospodin Bramerc pravi svoju karijeru.
Kako sada stvari stoje, zvaničnici će Bramerca dočekati sa već poznatim rezultatima saradnje. Mogućnost veće odlučnosti da se neke stvari okončaju, profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić vidi u menjanju domaće atmosfere.
Ono što je možda jedino novo u svemu jeste domaća atmosfera koja već polako dobija predizbornu tonove. Za vladajuću koaliciju, za vladajuću stranku, odnosi sa Evropskom unijom su upravo ono područje na kome želi da dokaže svoju sposobnost da vodi ovu zemlju i otuda mislim da su možda i reakcije na ovakva upozorenja i se shvataju možda mnogo zbiljnije nego što bi to inače bi slučaj.
Od izveštaja Serža Bramerca zavisi da li će Srbija dobiti status kandidata za Evropsku uniju. Izveštaj Savetu bezbednosti podnosi 6. juna. Ukoliko Srbija uspe da ubedi Bramerca da u potpunosti sarađuje sa Hagom, holandski parlament spreman je da ratifikuje sporazum o pridruživanju i tako ukloni jednu od najvećih prepreka na evropskom putu naše zemlje.
Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu prihvatilo je sporazum o priznanju krivice za 6 optuženih za skrivanje haškog optuženika Stojana Župljanina. Njima se neće suditi, već će im biti izrečene kazne koje su dogovorene sa tužilaštvom za ratne zločine. Koviljko Lovre, Mlađeni Vinka Marjanović kao i Slobodani Milorad Koprivica osuđeni su uslovno na godinu dana, dok je Nikola Tepić iz Pančeva, u čijem je stanu Župljanin uhapšen, osuđen na kaznu kućnog zatvora od godinu dana.
Slušate novosti dan. Potpredsednik vlade Božidar Đelić izjavio je da Srbija u rešavanju problema azilanata sarađuje sa susednim zemljama. On je najavio i izmene i dopune krivičnog zakona koji će omogućiti da policija hapsi lažne azilante i organizatore njihovih putovanja.
Imamo uporište u Palermskoj konvenciji koja je naša zemlja ratifikovala. Ona se bavi nelegalnim migracijama i prepoznaje se u toj konvenciji krivično delo organizacije nelegalnih migracija i to ćemo veoma brzo pretočiti u izmene i dopune našeg krivičnog zakonika, tako da se to krivično delo prepozna i da imamo, da naša policija ima bazu da hapsi ljude koji se bave tim.
Zakonik o krivičnom postupku, ali i celokupno krivično zakonodavstvo u proteklih nekoliko godina više puta su menjani. Pravni stručnjaci smatraju da je osnovni razlog usklađivanja našeg zakonodavstva sa evropskom regulativom, ali i tempo života koji nameće gotovo svakodnevne promene. To je za naš program izjavila i ministarka pravde Snežana Malović. Opširnije od Ide Maričić.
Da okolnosti nameću menjanje regulative potvrđuje i slučaj sa azilantima, gde ozbiljno razmišljamo o promeni zakona, kaže ministarka Malović. Ona međutim nije mogla da precizira da li će ti slučajevi ostati na nivou prekršaja ili će biti tretirani krivičnim zakonikom.
Naš krivični zakonik daje dovoljno mogućnosti da se, znači, određena ponašanja sankcionišu. Postoje i određeni predkrivični postupci već s tim u vezi, ali ukoliko je potrebno još nešto dodatno uraditi, da svakako kao zemlja koja načelno je kao svoj cilj postavila borbu protiv kriminala, naravno da ćemo i to sagledati.
Profesor krivično-procesnog prava na Kragujevačkom pravnom fakultetu Stanko Bejatović smatra da učestale promene nisu dobre, ali da ih nameće život.
Krivično zakonodavstvo jeste izuzetno značajan, izuzetno važan instrument za borbu protiv svih tih, znači, negativnosti, ali nije jedini instrument. Na tome treba tražiti rješenja i u nekim, znači, za nekim drugim pitanjima, nekim drugim poljima, a samo tamo gdje je to, znači, neophodno, treba i krivično, znači, pravno, znači, intervenisati. Na tome ja mislim da se tu radi o jednoj pogrešnoj, znači, proceni.
Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije smatra da nestabilnosti zakonske regulative doprinose i političke stranke.
Mora da napravi brojne ustupke mnogima, jer u proteklih 10-20 godina mnoge partije ili lideri partija ili uticajni ljudi iz tih partija učestvovali su na dozvoljen ili nedozvoljen način u stvaranju našeg miljea. I sada vrlo je teško da te iste stranke donose propise koji će se primjenjivati prema njihovim finansijerima ili uticajnim članovima. Zato se separatno, od slučaja do slučaja ili parcijalno se vrše dopune tih zakona.
Predsjednik zakonodavnog odbora Skupštine Srbije Vlatko Ratković kaže da je Srbija tranziciono društvo u kome se stvari menjaju iz sata u sat. On se međutim ne slaže da se zakoni tako često menjaju.
Ja ne kažem da parlament funkcioniše apsolutno savršeno. I kvantitativno i kvalitativno su to relativno mali zahvati. Jednostavno postoje situacije u realnosti, u životu koje zahtevaju takve procedure.
Zaključak svih naših sagovornika je ipak da se krivično zakonodavstvo često menja i u većini evropskih zemalja i da u tome Srbija nije nikakav izuzetak.
Navršilo se 2 mjeseca od kada je vlada Srbije rekonstruisana. Poslanici u srpskom parlamentu kažu da se ništa bitnije nije promijenilo u tom periodu. Oni kažu i da bi bilo dobro da vlada parlamentu podnese izveštaj o tome koliko se uštedalo rekonstrukcijom, kao i koliko ima državnih službenika. O tome Sandra Cvijanović.
Poslanici vlasti i opozicije kažu da od rekonstruisane vlade nisu mnogo ni očekivali, iako su ih iz vlade još tada uveravali da će se smanjenjem broja ministarstava dosta uštediti, ta računica im nije dostavljena. Čedomir Jovanović iz LDP-a podsjeća da je do reorganizacije došlo zbog loših odnosa unutar vlade, koji, kako kaže, ni danas nisu dobri.
Ne postoji ništa što bi se moglo smatrati pozitivnim pomakom u odnosu na pravila koja je uspostavila vladajuća koalicija prethodne tri godine. Previše je problema nastalo poslije dva mjeseca da bi mogli preći preko činjenice da je kabinet Mirka Cvetkovića ne samo jednako neuspešan, već da je naprotiv kabinet koji produbljuje krizu.
Nema razlike u radu rekonstruisane i prethodne vlade, tvrdi Velimir Ilić iz Nove Srbije. Prema njegovim rečima, ova vlada vrši krivično delo jer nije usvojen rebalans budžeta.
Kako ova vlada funkcioniše kad nije urađen rebalans budžeta? Ko je taj ko je zamenio parlament i odredio kako će nova ministarstva da koriste sredstva? Znači, potpuno se krši zakon o budžetu, evo dva mjeseca, a to je krivično delo.
Da suštinskih promjena nema, smatra i Momo Čolaković iz PUPS-a. On kaže da je većina stranaka već krenula u predizbornu kampanju, kao i da su počeli dogovori o eventualnim budućim koalicijama.
Smatram da bi dobro bilo da vlada da izveštaj Narodnoj skupštini o tome šta se dobilo time što je vlada rekonstruisana. U vezi sa novim odnosima koji su na vidiku, koliko možemo da primijetimo da su neke političke partije počele kampanju. Ima već određenih kontakata. Da li su to znaci novih koalicija, to je za proveru. Kao što je, na primjer, Jedinstvena Srbija koja je prihvatila ideju o regionalizaciji.
Ministri koji su danas bili u parlamentu nisu željeli da govore o radu vlade.
Pozitivni efekti nove vladine antikrizne politike osjetit će i građani i privreda krajem godine. To je izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić u Kragujevcu na otvaranju sajma autodelova najvećeg u jugoistočnoj Evropi. Iz Kragujevca Nataša Ćimović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je domaćim privrednicima na otvaranju najvećeg sajma autodelova u jugoistočnoj Evropi da pokušaju da pronađu strane partnere i zaposle što više ljudi, a vladi da uradi svoj deo posla i poreskim olakšicama koje su pripremi omogući kompanijama da lakše dišu. Predsjednik kaže da je Srbija na nogama preživjela ekonomski tsunami. Građani i dalje trpe posljedice, ali nove mere za oporavak daće rezultat do kraja godine.
Pravili smo u ovom kriznom vremenu i greške, to treba otvoreno priznati. Povlačili smo i vrlo kompleksne i teške poteze, hrabre poteze, ali potrebno je samo malo strpljenja. I verujem već do kraja ove godine, početkom sljedeće godine, vidjet ćemo konkretne rezultate velikih napora naše vlade, naše zemlje, naših privrednika i naših ljudi. Svi imamo izuzetnu odgovornost za ovaj moment u kojem se nalazimo. Svi imamo vrlo jasne dužnosti i od svih institucija u Republici Srbiji očekujem ispunjenje konkretnih ciljeva. Od gradonačelnika do predsjednika vlade, jer to traže od njih građani Srbije.
Sekretar Udruženja za metalnu i elektroindustriju pri Republičkoj privrednoj komori Ljubiša Obradović očekuje da će ovaj sajam autodelova u Kragujevcu povezati naše firme sa Fiatom i njegovim dobavljačima, kako bi svima bilo dobro.
Obelodanjivanje podataka da je domaća privreda bila jače pogođena krizom tokom 2009. nego što su govorile prvobitne procene Republičkog zavoda za statistiku izazvala je žustru polemiku stručnjaka. Tekst u dnevnom listu Politika, naslovljen sa statistička greška, izazvao je oštre osude statističara, pošto, kako kažu, niti je greške bilo, niti će novi podaci o padu bruto domaćeg proizvoda uticati na republički budžet i njegove prihode. O tome kako se desilo da procena pada privredne aktivnosti sa prvobitnih 3,1 dođe na duplo višu vrednost, Milica Milovanović.
Podatak da je bruto domaći proizvod u kriznoj 2009. godini opao za 6,2, a ne 3,1% kako su govorile prvobitne procene, nije plod greške statističara, nego upravo dokaz da naš zavod ozbiljno radi svoj posao, rekao je zamenik direktora Miladin Kovačević. Do duplo više vrednosti u procentima došlo se pošto su prikupljeni odgovarajući podaci za 2009. i pošto je izmenjena metodologija, pa se umjesto sa 2002. bruto domaći proizvod pored dio sa onim iz 2008. godine, objašnjava Kovačević. Dobijena razlika u rezultatima manja je od statističke greške, što govori o preciznosti naših stručnjaka.
Kada ta razlika nije veća čak ni od 3-4%, a kamoli 5%, što je neki prag statističke, da kažemo, značajnosti, to se smatra čak dobrom procenom. Ta prvobitna procena se smatra dobrom procenom i to se konstatuje čak u izveštaju stručnjaka MMF-a.
Kovačević smatra da je krajnje zlonamerno izabran naslov statistička greška doveo do toga da bude doveden u pitanje ugled Republičkog zavoda za statistiku.
A statistika je zapravo možda jedna od retkih uzornih institucija ove države i u smislu prilagođavanja međunarodnim standardima, i to ažurnog prilagođavanja međunarodnim standardima, i u smislu sadržaja i širenja sadržaja svojih istraživanja, i u smislu komunikacije kako sa domaćim korisnicima, tako i sa korisnicima iz inostranstva, posebno sa međunarodnim institucijama kao što je MMF, Svetska banka, Eurostat, Ujedinjene nacije itd.
Republički budžet, planovi prihoda i rashoda, dakle, neće pretrpeti promjene, ali statističar Stojan Stamenković iz Ekonomskog instituta naglašava da novi podatak o padu bruto domaćeg proizvoda može da utiče na to koliko još naša zemlja može da se zaduži.
Reč je bilo o tome da je, recimo, udeo javnog duga u GDP-u dostigao već 41%. E sad, sa ovom promjenom nominalne vrednosti GDP-a, on nije 41, nego je između 42,5 i 43. Prema tome, mnogo je manji prostor za dalje javno zaduživanje.
Statistički podaci Republičkog zavoda našli su se u centru pažnje pošto je objavljeno da je bruto domaći proizvod u 2009. bio oko 2713 milijardi dinara, što je za oko 100 milijardi dinara manje nego koliko se do tada procjenjivalo. Konačan podatak o vrednosti bruto domaćeg proizvoda za 2009. bit će poznat tek u septembru ove godine.
Slušate Novosti dana. U nastavku emisije govorimo o alkoholizmu.
Ja sam Nadežda i ja sam alkoholičarka. Još celog života se bavim svojim alkoholizmom, ali eto, prednost imam što sam naučila da ne pijem i da živim trezna.
Danas je Dan Narodnog muzeja, večeras počinje i takmičenje za pesmu Eurovizije. Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon podržao zahtev za pokretanje istrage o navodima iz izveštaja Dika Martija o trgovini organima na Kosovu i Metohiji. Glavni haški tužilac Serž Bramerc u poseti Beogradu uoči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti. Postignut sporazum o priznanju krivice za 6 optuženih za skrivanje haškog optuženika Stojana Župljanina. Predsjednik Tadić ocenio da je Srbija na nogama izdržala svetsku ekonomsku krizu i da će pozitivne efekte antikrizne politike građani osjetiti tek krajem godine. NATO snage ponovo su bombardovale centar Tripolija. Ujedinjene nacije zatražile su prekid sukoba u Libiji. Sutra sunčano, temperatura do 23 stepena.
Centar Tripolija bombardovale su NATO snage, a sirijske snage bezbednosti uhapsile su stotine demonstranata koji zahtevaju ostavku predsjednika Bašara al-Asada. Detaljnije Srđan Savić.
Avioni NATO-a su tokom cele noći bombardovali glavni grad Libije, a na meti su bili državni objekti. Pogođena je zgrada koju koristi Vojna obaveštajna agencija, izdanje koje ponekad koriste libijski poslanici. Nije jasno šta su bile ostale mete, ali očevici tvrde da se dim diže iz zgrada koje koristi porodica Muamera el-Gadafija. Lekari su potvrdili da je u napadu teško povređeno jedno 4-godišnje dete. NATO napadi omogućili su pobunjenicima da potisnu Gadafijeve snage iz Misurate i da napreduju ka zapadu zemlje. Misurata je jedini veći grad u tom delu zemlje koji drže antivladine snage, ali je pod opsadom Gadafijeve vojske već 2 mjeseca. Ujedinjene nacije zatražile su prekid sukoba u Libiji da bi dostavile pomoć najugroženijem stanovništvu. Ne smiruju se ni sukobi u Siriji. Sirijske snage bezbednosti uhapsile su sinoć stotine aktivista i antivladinih demonstranata u Homsu, zatim u Banijasu, predgrađima Damaska i u selima Dare, u kojoj je pre 7 nedelja izbila pobuna protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Bezbednostne snage išle su bukvalno od kuće do kuće i hapsile ljude. Snage režima su se ponovo rasporedile u prestolnici Damasku, zatvorivši sve puteve koji vode u grad. Predsjednik Asad vojskom i tenkovima pokušava da slomi demonstracije kojima se traži okončanje 40-godišnjeg režima njegove porodice.
U obračunu s vodećim mafijaškim klanom u Rimu i Napolju italijanska policija uhapsila je više članova ozloglašene napoljske mafije Camorra koji pripadaju porodicama Malaro i Casalesi. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Kako je saopštila italijanska policija, uhapšen je i jedan od najuticajnijih boseva, Feliciano Malardo, poznat pod imenom Ožiljak. U akciji policije zaplenjena je i ogromna imovina koja obuhvata 900 nekretnina, među kojima je samo u Rimu 300 stanova. Zatim preko 200 računa u banci i 23 kompanije koje su kontrolisale proizvodnju i prodaju kafe, zatim pića, farmaceutskih proizvoda, kao i rad kladionica i igara na sreću. sreću. Naš osnovni cilj je da udarimo po novčaniku mafije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Italije Roberto Maroni. Mada je poslednjih godina italijanska policija veoma uspešna u borbi protiv mafije, uhapšene su sve značajnije vođe klanova i zaplanjeno je nekretnina u vrednosti preko 20 milijardi evra. Sve to je još nedovoljno ako se zna da italijanska mafija godišnje inkasira preko 200 milijardi evra.
Meksički marinci otkrili su pri patroli duž granice sa Sjedinjenim Državama logor jedne narkobande, što je izazvalo oružani sukob i pogibio 13 ljudi. Na drugom mestu na severu Meksika istražioci su našli tela 11 obezglavljenih žrtava bandi.
Incident u Zemunu.
20 nepoznatih ljudi bez ikakvog dokumenta ili odluke nadležnog organa i bez prisustva policije srušilo je kuću porodice Duljaj u Zemunu u naselju Vojni put, saopštio je Centar za prava manjina. Rušenje su juče pokušali da spreče Sea Duljaj i njegova majka, ali su ih kratko ošišani muškarci sprečili da se približe kući. Porodica Duljaj u toj kući živi od 1964. godine. Plac je međutim u imovinskom sporu, a zbog napada i pretnji kojima su Duljajevi bili izloženi tokom tog spora, pokrenut je i krivični postupak, navodi se u saopštenju.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Sa potrošnjom alkoholnih pića od 12 do 15 litara po glavi stanovnika godišnje, Srbija je, upozoravaju stručnjaci, u svetskom vrhu zajedno sa Rusijom i ostalim državama Severne Evrope. Da bi alkoholičar razumeo da mu porok uništava zdravlje i društveni život, potrebna mu je pomoć lekara, kao i redovni razgovori sa ljudima sličnih sudbina koji su uspešno prošli kroz programe rehabilitacije. Ivan Jovanović.
Alkoholizam se, kao i bilo koja druga bolest, leči uz pomoć lekara. Oni koji su raskrstili sa tim porokom pričaju nam da pravi oporavak dolazi tek posle redovnih razgovora sa ljudima sličnih životnih priča koji su uspešno prošli kroz programe rehabilitacije.
Ja sam Nadežda, ja sam alkoholičarka. Još jedan gost iz našeg udruženja Anonimni alkoholičari, Predrag. Celog života se bavim svojim alkoholizmom, ali eto, prednost imam što sam naučila da ne pijem i da živim trezna. Lečena sam u ustanovi zajedno sa suprugom. To je na neki način urodilo kod mene plodom. Kod supruga dan danas nikada nije više pio.
Trezan sam oko 4,5 godine. Kažem da sa vama sada sedi čovek koji je bio mrtav, a sada je živ, srećan. Ja sam se mučio sam da ne pijem, ali to je jako bilo teško. I pre nego što sam prestao, moj život je bio totalni pakao. Ne znam kako nisam izgubio posao, svi su me napustili, krao sam sa posla samo da bi imao pare da pijem. Postoji A Srbija website, pa koga god zanima, samo izvolite, svi su dobrodošli.
Alkoholizam je kod nas zapostavljen problem, iako smo po potrošnji alkoholnih pića po glavi stanovnika u samom svetskom vrhu, upozorava psihijatar Mirjana Jovanović.
U našem regionu, znači u predelu Srbije, 12 do 15 litara alkohola godišnje po glavi stanovnika. Najveći konzumenti alkohola severne zemlje, pre svega Rusija, to je praktično i naše područje. Alkohol predstavlja peti faktor rizika za oboljevanje u svetu.
Poslednje procene Svetske zdravstvene organizacije pokazale su da je najmanje 118 miliona građana Evrope imalo iskustva sa rupama u pamćenju, koje su nastale zbog prekomerne upotrebe alkohola.
U novostima dana govorimo i o jednom jubileju. Naime, Dan Narodnog muzeja u Beogradu i 176 godina najveće muzejske kuće u Srbiji obeležavaju se izložbom Italije i restauracija veličanstvenog kratera. Postavku će u 19 časova otvoriti ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković i ambasador Italije u Beogradu Arnando Varicchio. Ljiljana Mandić.
Veličanstveni krater, posudu za vino iz 6. veka pre naše ere, već je u predsjedničkoj palati u Rimu videlo oko 30.000 posetilaca, a zatim je bio i pred publikom u Padovi. Restaurirao ga je tim stručnjaka Direkcije za arheološka dobra u Rimu. Kustos Vera Krstić o eksponatu kaže.
Krater iz Trebinjišta jeste poznat i čuven, jer mali broj objekata takvog tipa su sačuvani u svetu. Zajedno sa još jednim kraterom iz Trebinjišta, koji se nalazi u Sofijskom muzeju, poredi se još i sa kraterom Xvixa, čuvenim kraterom Xvixa u Francuskoj.
Beogradska publika videće i druge vredne predmete iz takozvanih bogatih grobova, a Narodni muzej u Firenci upravo prikazuje kopije naših fresaka, izložbu za koju su Italijani tražili da bude produžena, kaže direktorka Narodnog muzeja Tatjana Cvjetićanin.
Neverovatno je imati izložbu kopija frasaka iz naših srednjevekovnih manastira koja se nalazi 50 metara od Đotovih frasaka. Mislim, potpuno je onako jedan neverovatan ambijent i neverovatan utisak i izaziva veliko interesovanje.
Dok eksponati putuju po svetu, dugo najavljivana rekonstrukcija zgrade na Trgu Republike još nije počela. Direktorka muzeja podsjeća da je Ministarstvo kulture u novembru predstavilo izabrani projekat arhitekte Vladimira Lojanice i dokle se došlo.
Mi smo očekivali početkom godine potpisivanje ugovora u novoj budžetskoj godini i čekamo to još uvek.
Dok stalne postavke već skoro deceniju nema, eksponate Narodnog muzeja tokom ove godine videće i publika u Rusiji.
Ciče zima i svud je prokleti led, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni...
U Düsseldorfu počinje najveći muzički festival u Evropi, pesma Eurovizije. Prvo polufinale možete slušati večeras na našem programu, a u studiju će biti koleginica Tanja Zeljković. Tanja je i u ovom trenutku sa nama. Ti si pravi poznavalac ovog velikog takmičenja. Kakve su šanse Nine Radojičić i pesme Čaroban?
Očekujemo prolazak, dakle, kompozicije Kristine Kovač Čaroban i naše Nine u finale. Posle ćemo videti. U svakom slučaju radujemo se. Ove godine na Euroviziji, kao i u Beogradu 2008. učestvuje rekordan broj, 43 zemlje. Rekli smo prvo polufinale, dakle 19 zemalja se takmiči večeras, 19 u četvrtak u drugom polufinalu, od njih će po 10 proći u finale, 10 i 10, 20 i još 5 zemalja, takozvana Velika petorka, Velika Britanija, Francuska, Španija, Nemačka i Italija posle 13 godina neučestvovanja su već u finalu 25 zemalja, glasaju i žiri i publika iz 19 zemalja ovog polufinala, plus iz Velike Britanije i Španije, tako ih hteo žreb i to su evrovizijske pravila.
Kakve pesme učestvuju ove godine u konkurenciji?
Pa kvalitet je onako prilično osrednji, veliki favorit sa pravom, Francuska, odličan pevač, odličan tenor, odlična kompozicija i mislim da tu nema šta da se doda, niti da se oduzme. Uz njega kao favoriti pominju se i Švedska, Estonija, Azerbejdžan i nama susedna Mađarska, vidit ćemo.
U Düsseldorfu je i naša Katarina Epštajn. Katarina, u toku su završne pripreme, kakva je atmosfera?
Atmosfera je nešto napetija nego prethodnih dana. U ovom trenutku počinje treća generalna proba pred veliki nastup. Tamo je i naša Nina Radojičić sa svoje tri devojke i celokupni tim Radio Televizije Srbije. A više informacija možete da čujete već u 4 sata u emisiji U ritmu popodneva.
Hvala Katarina. U studiju je dalje Tanja Zeljković. Tanja, prenos polufinala na našem programu počinje večeras u 21 sat.
Jeste, već tradicionalno, dakle, mi pratimo nastup Srbije na pesmi Eurovizije od 21 do 23 časa. Ja ću biti ovdje u studiju. Katarina Epštajn, dakle, kao reporter na licu mesta. Pratit ćemo sve pesme, čućemo brojne i fanove, i novinari, i kritičare, i muzičare, ne samo iz Srbije, nego i iz čitave Evrope.
Slušajte naš program i večeras. Tanja, hvala ti na razgovor. A još jedno finale je pred nama i to fudbalsko, Kupa Srbije, u kom se Vojvodina i Partizan sastaju na stadionu Crvene zvezde. Ovo finale na programu je sutra, a sada slušamo očekivanja oba kluba, odnosno njihovih fudbalera. Milan Bigović.
U oba tabora su oprezni optimisti. Podsećam, Vojvodina nikada nije slavila u kupu, sutra je peto finale Novosađana, a Partizan je u kupu triumfovao 11 puta, prvi put 47. a poslednji 2009. Očekivanja aktera, Miodrag Pantelić, Vojvodina.
Imamo mi dosta dobrih pojedinaca, ali snaga ovog tima je u kolektivu, tako da ja očekujem jednu kolektivnu, pre svega kolektivnu dobro igru. A nadam se da iz toga sam siguran da će iskočiti, da li to bio vezni igrač ili neki napadač, nema veze, bitno je da mi kolektivno odigramo dobro.
Albert Nađ, Partizan.
Igramo protiv jedne izuzetne ekipe koja je posljednjih tri utakmice pobedila, uspjela pobedi Partizan, ali Partizan je najveći klub na ovim prostorima, kao što sam i rekao, i uvijek hoće da želi osvaja trofeje, tako da sa takvim prilazom, sa puno opreznosti, sa puno respekta prema ekipi, ali sa jednom uverenošću da imamo kvalitet da možemo se dogovoriti tog trofeja.
Praznik fudbala, finale kupa je sutra u 20 časova i 15 minuta na stadionu Crvene zvezde. Ako bude nerešeno, slede produžeci, ako i tada ne bude odluke, penali. Prenos na talasima Beograda 1 je obezbeđen.
A nadamo se makar jednom finalu i na teniskom turniru koji je počeo u Rimu. Šta se dešava sa našim teniserkama?
Srpska teniserka Bojana Jovanovski igraće u prvom kolu s izraelskom Saharper. Meč počinje posle 16:30. Jelena Janković na istom turniru u drugom kolu sastaje se sa Čehinjom Lucy Šafarovom.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 23 stepena, toliko je i u Novom Sadu i Kragujevcu, ali i Somboru. A kako nas vreme očekuje sutra? Posto reklama.
Eko. Kroz RTS-a, kroz Srbiju. Trče pred školci i đaci. 13. maj u 10 časova. Pokrovitelj Ministarstvo prosvete i nauke. Kroz RTS-a, kroz Srbiju. Od srede 11. maja potražite na kioscima Olivera Twista, Charlesa Dickensa iz nove edicije novosti Zlatni Evropljani za samo 390 dinara. To mogu samo novosti. Eko.
U Srbiji sutra sunčano.
Posle podne i uveče kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevno od 17 do 23 stepena. U Beogradu posle svežeg jutra prevlađivaće sunčano vreme. Jutarnja temperatura oko 12, najviša do 22 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Aleksandra Mladenović, producent Bojana Tufekđić, urednik emisije Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.